Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, nici nu se potriveau alte cuvinte care să urmeze capitolului 53 decât cele pe care le găsim în capitolul 54. Pentru că este cântecul ce acompaniază mântuirea și slava viitoare a lui Israel. Răscumpărătorul vine în Sion și ei îl vor vedea într-o bună zi. Să citim dar primul verset. Bucură-te, stearpă, care nu mai naști, izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii, căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Trebuie să ținem cont de faptul că aici se vorbește direct lui Israel, care este îndemnat să cânte. Răscumpărarea aduce un cântec în lume, dragi prieteni. Lumea produce un cântec trist. Răscumpărații Domnului cântă despre binecuvântările Lui însă. Lumea are muzica rock astăzi. Răscumpărații cântă despre răscumpărarea lor. Lumea cântă jazzul. Răscumpărații au realitatea bucuriei Domnului. Doar cei răscumpărați au cu adevărat un cântec de bucurie în inima lor. Cei răscumpărați vor cânta cântecul răscumpărării, fie că sunt în cer, fie că sunt pe pământ, și cântau o cântare nouă și ziceau. Este textul din cartea Apocalipsa, capitolul 5, versetele 9 și 10. Iată ce spuneau ei în această cântare. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. În cartea Apocalipsa este vorba despre biserică, dar în capitolul 54 al cărții Isaia este vorba de poporul lui Israel. Biserica este considerată o fecioară curată, în timp ce poporul lui Israel este caracterizat ca soție reabilitată a lui Jehova. Bucură-te sau cântă, stearpă! În trecut, Israel devenise o soție stearpă. Vă duceți aminte de viața Sarei, care reprezenta în miniatură situația lui Israel. Ea fusese stearpă și ajunsese la 90 de ani fără niciun copil. Dar Dumnezeu a făcut astfel încât cea stearpă să aibă un fiu. Gândiți-vă, vă rog, la milioanele de urmași pe care i-a avut prin acest fiu. Așadar, primul cuvânt, după răstignirea evocată în capitolul 53, îndeamnă la o cântare de bucurie. Israelul este chemat să cânte. Numai că evreii nu cântă astăzi în țara lor. În trecut, poporul lui Israel a fost ca o soție stearpă, dar în viitor, chinul ei se va sfârși. Strădania ei de până acum nu a dat alte roade decât vântul care trece fără să lase nimic în urma lui. Viitorul acestei națiuni însă va fi glorios, pentru că această soție, când va stearpă, va avea mulți copii. Versetul 2. Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoare locuinței tale, nu te opri. Lungește sfunile și întărește-ți țărușii. Poporul lui Israel nu a ocupat niciodată toată țara pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ținutul dat de Dumnezeu, așa cum este el scris în cartea Iosua, în capitolul 1, versetul 4, se întinde pe o suprafață de circa 774.000 de kilometri pătrați. Nici măcar în vremurile de glorie ale acestui popor, în timpul lui David și al lui Solomon, ei n-au ocupat mai mult de a 10-a parte din acest teritoriu. E o diferență, nu-i așa? Aici Dumnezeu le spune să-și lungească funile și să-și întărească țărușii. Vor fi în siguranță în țară și în ziua aceea nu se vor mai teme de nimeni. În timpul împărăției Domnului, Israelul va ocupa întreg ținutul pe care Dumnezeu li l-a încredințat încă de la început. De asemenea, Ierusalimul se va extinde cuprinzând și suburbiile sale și nu vor mai fi atunci congestionări de trafic. Căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Neamurile au ocupat pentru o mare perioadă de timp cea mai mare parte a țării făgăduinței. Lucru care se întâmplă și astăzi. Dar vor fi nevoite la un moment dat să se retragă în ținuturile lor. Astăzi, problema nu este că unele persoane încearcă să intre pe teritoriul altora. Problema este că națiunile încearcă să-și extindă granițele. Această tendință expansionistă este cauza multor probleme în lumea de astăzi. Anumite popoare vor să aibă tot mai multe teritorii, să controleze tot mai multe alte națiuni și, uite așa, iau naștere războaiele. Domnul însă va rezolva această problemă. Căci făcătorul tău este bărbatul tău, se adresează Dumnezeul lui Israel. Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Și în ziua aceea ei vor fi a lui Dumnezeu, ca răscumpărații săi. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Astăzi Israelul este ca o soție de care bărbatul i-a divorțat din cauza adulterului ei. Și aceasta este comparația folosită aici. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Dragii mei, ce promisiuni frumoase! În ziua aceea, nu numai Israel, ci și noi toți vom privi în urmă la ceea ce credeam că a fost groaznic în această viață. Și toate ni se vor părea, așa cum spune Apostolul Pavel, întristări ușoare de o clipă. Acestea lucrează pentru noi însă o greutate veșnică de slavă. Trebuie să ne concentrăm mai mult atenția asupra lucrurilor care nu se văd, nu doar asupra celor care se văd. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice, spunea Pavel în epistola a doua către Corinteni în capitolul 4. Declarația de dragoste a lui Dumnezeu este una impresionantă. Iată ce găsim scris în versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clădina, zice Domnul care are milă de tine. Dacă ați crezut cumva că Dumnezeu va rupe legământul făcut cu Avram, Isaia își propune să vă convingă că greșiți. Dumnezeu nu își va călca vreodată legământul făcut cu Avram. Nenorocit-o, bătut-o de furtună și nemângâiat-o, iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temelii de safir. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi, spune Dumnezeu. Cred că acest lucru se va întâmpla în ziua în care cunoștința Domnului se va întinde peste tot pământul. Odată cu ea va veni și pacea mult visată. Vei fi întărită în neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Neprihănirea sau îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu atrage după sine eliberarea de teamă. Observați, vă rog, în continuare ce verset minunat ne oferă Scriptura. Mă refer la versetul 17. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Dumnezeu n-a aprobat niciodată antisemitismul. Niciun dușman al poporului ales nu a prosperat. În sensul acesta, mărturii ne stau faraonul Egiptului, Haman, Irod, Hitler, toți cei care au înclinații antisemite. Cred că ar trebui să citească acest verset cu atenție, pentru că aici avem făgăduința clară a lui Dumnezeu. Dragii mei, lucrarea robului în suferință din capitolul 53 face posibilă oferta mântuirii a capitolului 55. În capitolul 54, oferta era limitată la poporul lui Israel. În capitolul 55, capitol pe care îl vom studia în continuare, invitația este adresată întregii lumi. Evanghelia a venit mai întâi la evrei și abia apoi la celelalte popoare. Cred că la acest lucru se referea Pavel când spunea căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Dar aceasta nu înseamnă că evreul are prioritate astăzi, dar nici că el este la coada listei. Toți suntem pe picior de egalitate. Este adevărat că evreii au fost cei care au avut primii parte de Evanghelie. În ziua cincizecimii, când apostolul Petru a predicat în fața unei adunări atât de mari, majoritatea celor prezenți acolo erau evrei. Acum invitația aceasta se adresează întregii lumi. Și lucrul acesta este remarcabil dacă ținem seama de faptul că puțini lideri religioși au avut o perspectivă globală. Invitația lui Dumnezeu însă nu și-a găsit încă împlinirea completă în Israel. Toată lumea are parte de aceeași invitație la mântuire, dragii mei. Și oferta aceasta nu este una impusă automat de alegerea lui Dumnezeu, ci se bazează pe voința liberă a fiecăruia care o aude. Fiecare om este îndemnat sau mai degrabă îi se poruncește să-L caute pe Domnul. Voi toți cei ce însetați, veniți la ape. Citim în versetul 1 al capitolului 55. Chiar și cel care n-are bani. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Acest capitol începe cu îndemnul inimii lui Dumnezeu adresat tuturor oamenilor. Îndemnul de a se opri și a se gândi la mântuirea pe care Dumnezeu oferă. El vrea ca orice suflet din lumea aceasta care a ajuns la capătul puterilor să cunoască puterea mântuirii sale. Invitația aceasta este adresată întregii lumi. Este o invitație ecumenică, am putea spune. Eu nu cred prea mult în rezultatele ecumenismului de astăzi, dar cred în mișcarea ecumenică inițiată de Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu invită la mântuire oameni din orice neam, din orice popor care trăiește pe suprafața acestui pământ. Există totuși o condiție exprimată în expresia voi toți cei însetați. Aceasta este singura delimitare. Înseamnă că toți oamenii, indiferent de rasă, limbă, sex, condiție socială, din toate colțurile pământului, oameni care sunt însetați după Dumnezeu pot primi invitația Lui. Invitația este pentru oamenii a căror sete nu a putut fi stinsă de cisternele făcute de mâna omului sau de barurile acestui pământ. Acești oameni sunt invitați să bea cu nesați din izvoarele veșnice. Un comentator al Scripturii spune, citez, să ascultăm această invitație ca și cum nu i-am fi auzit niciodată melodia încărcată de blândețe. Cine sunt cei invitați? Toți cei însetați. Prin urmare, cei care vor primi invitația nu sunt cei care au nevoie, pentru că toți oamenii au nevoie de mântuire, ci toți cei care o doresc. Sunt eu nemulțumit profund de mine însumi. Înseamnă că sunt însetat. Sunt nemulțumit de ceea ce îmi poate oferi lumea, de toate lucrurile pe care le-am gustat deja, înseamnă că sunt însetat. Este duhul meu nemulțumit de formalismul religiei, înseamnă că mi-e sete. Sete binecuvântată. Este singura cerință pentru ca omul să se bucure de această invitație. Am încheiat citatul. Invitația, dragi ascultători, sună astfel. Veniți toți cei însetați. Dacă spuneți, o mai interesează, nu? Mi-e sete. Sunt mulțumit de această viață. Atunci este drept. Invitația nu ți se adresează. Va fi valabilă pentru tine atunci când vei fi însetat. Într-o vizită în Statele Unite, am călătorit cu mașina prin deșertul Californiei. Din loc în loc, pe șosea sunt puse panouri care înfățișează o sticlă ce iese dintr-o grămadă de gheață. O binecuvântată imagine în acea căldură toridă. Sub fotografie este scris un singur cuvânt. Sete? Compania care a pus aceste panouri speră că în felul acesta le va stârni sete celor care trec pe acolo. Și ei se vor opri la prima stație de benzină pentru a cumpăra băutura pe care o promovează. Dar dacă ești pregătit și ai cu tine în termos ceai cu gheață sau limonadă rece, sigur, nu-ți mai este sete. Conduci mai departe, detașat. Știi că ai ceea ce ai nevoie. Numai că dacă nu ai nimic la tine, siguranță vei opri la primul popas pentru a cumpăra acea băutură răcoritoare. Ați descoperit că sunteți obosiți și sătui de ceea ce vă oferă această lume. Ați descoperit că nimic din toate acestea nu vă mulțumește. Tânjiți după ceva mai bun? Dumnezeu spune, am ceva pentru tine. În fragmentul de față, El menționează câteva lucruri și spune că le puteți cumpăra fără bani. Oferta lui Dumnezeu nu include niciun preț pe care noi ar trebui să-l plătim. De ce? Pentru că așa cum ne spune capitolul 53 din Isaia, Domnul Iisus a plătit acest preț pe cruce. Aceasta este invitația lui Dumnezeu. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani, fără plată. Vedeți, El nu oferă numai ceva de băut, ci și bucate, adică pâinea vieții. Aș vrea să vă uitați cu atenție la ceea ce este scris aici, pentru că veți observa trei tipuri de băuturi ce ne sunt oferite. În primul rând, avem apa. De fapt, aici este folosită forma de plural, pentru că în limba ebraică, în aceste situații, este exprimat un superlativ. Această apă este prea minunată pentru a putea fi exprimată la singular. De asemenea, pluralul sugerează abundența, belșugul, atât în ce privește cantitatea, cât și în ce privește calitatea. Dragii mei, aceasta este apa sufletului. Este apa pe care a oferit-o Domnul Iisus atunci când era în templu și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ne știm unde este izvorul. Izvorul acesta este Hristos. El este apa vieții și, totodată, mântuitorul nostru. Vinul este cel de-al doilea tip de băutură menționat aici. Vinul simbolizează bucuria. În cartea Proverbelor, capitolul 31, versetul 6, citim: dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât. Apostolul Pavel afirmă următorul lucru în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Când Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul și Stăpânul vieții noastre, noi avem bucurie. Când ajungem să-L cunoaștem pe Domnul, avem bucurie. În prima sa epistolă, apostolul Ioan scrie: și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cineva spunea: bucuria este steagul care flutură în inima omului atunci când stăpânul locuiește acolo. Cel de-al treilea tip de băutură este laptele. Laptele este esențial pentru creșterea copiilor. Industria laptelui încearcă de foarte multă vreme să-i convingă pe oameni că laptele este bun pentru toată lumea, nu numai pentru copiii mici. Laptele cuvântului lui Dumnezeu, să știți, este esențial pentru creșterea spirituală. Pentru că eu mă consider un învățător al cuvântului lui Dumnezeu, înseamnă că sunt un fel de lăptar care încearcă să-i hrănească pe oameni cu laptele cuvântului sfânt. Petru a spus: și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Ați văzut cum face un bebeluș în timp ce mama lui pregătește biberonul cu lapte? Dă din picioare, dă din mâinile, întinde spre ea, scoate tot felul de zgomote până când, dacă momentul hrănirii întârzie, izbucnește într-un plâns care îți frânge inima. El plânge pentru că își dorește cu disperare laptele. Un copil al lui Dumnezeu ar trebui să-și dorească la fel de mult laptele cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ești un credincios, dragul meu, și nu-ți place să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, ceva nu este în regulă. Problema cu cele mai multe biserici de astăzi este că liderii lor spirituale dau tot felul de cursuri plăcute, distracții care să-i facă să se simte bine, organizează tot felul de comitete pentru tot felul de acțiuni, dar nu le dau oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre membrii acestor biserici sunt subnutriți din punct de vedere spiritual. Dragi prieteni, dacă sunteți credincioși, ar trebui să vă doriți cu disperare laptele acesta duhovnicesc și curat al cuvântului lui Dumnezeu. Mergem mai departe, versetul 2 al capitolului 55. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Mulți, foarte mulți oameni, chiar și foarte mulți creștini, își cheltuiesc banii pe lucruri care nu numai că nu le sunt de folos, dar nici nu le fac vreun bine. Aceste lucruri nu satură sufletul omului. Mulți încearcă să-și cumpere fericirea și pacea sufletului cu bani, dar toate lucrurile pe care le cumpără ei cu bani se dovedesc a fi niște falsuri care nu pot satisface nevoia adâncă a sufletului lor. Atunci, unde se găsește fericirea? Cu siguranță nu în bani. Jay Gould a fost un milionar american care a avut bani cu grămadă. Și totuși, înainte de a muri, a spus: cred că sunt cel mai nefericit diavol de pe acest pământ. Deci în plăcerile lumești, să știți, nu găsiți fericirea. Lordul Byron, care a avut parte de faimă, bani, geniu, a trăit o viață plină de plăceri. Totuși, În poemul intitulat În cel de-al 36-lea an al meu, el scria: ale mele sunt viermele, gangrena și suferința. De ce nu veniți, dragii mei, la masă la care puteți avea apa, vinul, laptele și pâinea ce vă pot satisface cu adevărat? Aceasta este masa la care ar trebui să stăm cu toții. Mai departe, luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Dumnezeu a fost îndurător cu David și îndurarea lui este disponibilă și pentru noi astăzi. Odată a venit cineva la mine și mi-a spus: am o întrebare pentru dumneavoastră care sunteți păstor. De ce a ales Dumnezeu un om ca David și l-a numit om după inima sa? Din zâmbetul său misterios, mi-am cam dat seama la ce se gândea. I-am răspuns: îți voi spune de ce a ales Dumnezeu un om ca David. L-a ales pentru ca noi să avem curajul să ne apropiem de el. Dacă Dumnezeu l-a primit pe David, cu siguranță poate să te primească și pe tine și să mă primească și pe mine. Dragii mei, Dumnezeu vorbește despre îndurarea sa față de David și lucrul acesta ne conferă nouă o anumită siguranță, pentru că știm că îndurările lui Dumnezeu nu s-a sfârșit. Mai este speranță și pentru noi. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Domnul este adevăratul martor al nostru astăzi. El este adevăratul cap al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști. Popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. La vremea respectivă, Isaia habar n-avea despre poporul nostru. Dar și noi suntem incluși în această profeție. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Este îndemnul versetului 6. Ce frumos este! Calea lui Dumnezeu și calea omului sunt prezentate prin contrast și sunt într-un perpetu conflict. S-a ridicat adesea obiecția conform căreia aceasta nu este o chemare evanghelică legitimă pentru ziua de astăzi, pentru că omului nu îi se cere să-L caute pe Dumnezeu, ci mai degrabă Dumnezeu îl caută pe om. Este corect. Dar această chemare este totuși valabilă și pentru prezent, având în vedere că aspectul uman este și el luat în considerare. Responsabilitatea omului nu este înlăturată de scopurile suverane și de alegerea lui Dumnezeu. Astfel, Domnul Iisus a putut spune: tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Puteți să stați pe margine și să argumentați că nu sunteți dintre cei aleși, dar în momentul în care veniți la El, deveniți unul din cei aleși. Venirea însă depinde în exclusivitate de voi, dragi ascultători. Vreau să încheiem cu îndemnul pe care îl primim în versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Problema celor mai mulți oameni de astăzi, să știți, nu este de ordin intelectual. Unii spun: păi, trebuie să-mi răspund eu la anumite întrebări, trebuie să-mi rezolv eu aceste obstacole intelectuale înainte de a veni la Hristos. Nu trebuie. Un singur obstacol aveți, o singură povară: păcatul din viața voastră. La el trebuie să renunțați, să vă lăsați de calea ce rea, să vă lăsați de gândurile voastre nelegiuite, să vă întoarceți către Domnul și El ne promite că va avea milă de voi. Dragii mei, dacă nu sunteți gata să renunțați la calea voastră, înseamnă că nu sunteți cu adevărat însetați după el. Rămânem aici, dragi ascultători, și vă invit să meditați asupra acestor lucruri. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.